Escoitas música local en Quack FM.
Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí, no 103.4 desta emisora, Quack FM da Coruña.
A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora quackfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitar unha redifusión que será os mércores ás 11 da mañá, os venres ás 13 horas e os domingos ás 16 horas.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira.
Xa sen máis, imos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Luis Anjurjo
e Javier Pereira. Programa número 165. Contaremos como convidadas con Rocío Botana e Rosa dos Santos, do proxecto de Mulleres Colleiteiras, que recollen aceite de cociña usado na Coruña para a súa reciclaxe.
Teremos de novo, varios anos despois, a sección de música tradicional a cargo do noso novo corresponsal, Antonio Prado, do programa Folking Trio de Quack FM. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, no ano 2012, editouse unha recompilación titulada Cantigas de Mulleres, que recollía 17 pezas cantadas por mulleres galegas. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Voz das Amigas, do magnífico grupo Leilía.
A miña voz compañeira
non naceu para pasar. Se non fose por vosotras, como ia camiñar? Se non fose por vosotras, como ia camiñar?
Chegou o turno das axendas da agrupación cultural Alexandre Bóveda. Comezaron os cursos de xadrez 2014-2015 dirixidos por Yelena Kolar, que se desenvolverán os martes, mércores e xoves das 6 da tarde ás 8 da tarde e os sábados de 11 da mañá a 1 da tarde. E tamén comezou o taller de teatro 2014-2015 dirixido por Xoán Carlos Mexuto, que se desenvolverá todos os luns ás 8 e media no Salón de Actos da agrupación.
Tamén, como todos os anos, todos os venres polo serán organizamos xunto coa Asociación de Veciños da Agra do Orzán no seu local da Rúa Entre Peñas os seguintes cursos: clases de baile tradicional de 6 e media da tarde a 7 e media, clases de pandeireta de 7 e media a 8 e media e canto tradicional de 8 e media a 9 e media. Para poder asistir a esas clases hai que ser socio de algunha das dúas entidades. O precio das clases de baile e de pandeireta é de 15 euros cada unha, e se van as dúas o precio total é de 25 euros mensuais. As clases de canto tradicional son totalmente de balde, sendo socio da nosa agrupación ou da Asociación de Veciños.
Imos falar agora de actos máis concretos. O pasado venres 3 inaugurouse a exposición de fotografías Parábolas e outras sombras de Xosé Manuel Otero Castro. Estará aberta até o 31 de outubro. E o martes 14 a presentación do libro Correspondencias entre Manuel María e Ramón Otero Pedrallo 1951-1974 con Xosé Manuel Sánchez Rey e Estefanía Mosquera. Será ás 8 no Salón de Actos da agrupación.
O martes 21, presentación do libro Por Terras de Lugo, editado pola agrupación cultural Alexandre Bóveda, con Xosé Manuel Sánchez Rey, ás 8 da tarde no Salón de Actos da agrupación. E o xoves 30, presentación do libro Historia do Reintegracionismo, editado por Acravés, con Tiago Antelo, ás 8 da tarde no Salón de Actos da agrupación.
Imos aló coa Xenda Cultural da Coruña. Comezamos polas exposicións. Esta semana queríamos alientar dúas cousas neste apartado. Por un lado, que seguen abertas ao público as exposicións no Palesco, Spill, de fotografías do mexicano Daniel Beltrá sobre a explosión da plataforma petrolífera Deepwater Horizon no Golfo de México, e Skeleton Sea, na que se mostra unha maneira de arte a partir de refugallos atopados nas praias.
Polo outro, tamén queremos alientar a exposición de pintura paisaxe rural de Pedro Bueno Salto, unha boa ocasión para ver o que fora presidente da Asociación de Artistas Plásticos de Galicia e a quen se lle concederá antes de final de ano o máximo galardón de Arga, a Paleta de Prata, no local da asociación situado en San Andrés.
Música. Seguimos cun mes de outubro marcado polo 15º aniversario da Sala Mardi Gras. Mañá non vos podedes perder a Aldao Lado, un espectáculo de poesía e música a cargo de Lucía Aldao e María Lado. E o venres ás 10:30, a primeira visita de Tony Torres Five String Band á Sala de Artillería, en plena xira de presentación do seu cuarto disco Devils Among Us.
Tamén queremos que lembredes unha data, o xoves 16. Nese día, o grupo que deixou impresionado a Coruña no noroeste pop rock, o Bourbon Queen, volve traer o seu rock and roll na sala de club ás 10 da noite.
E imos rematando esta vez co teatro. Sende o teatro, segue sendo cousa da Tuerca 27, e hoxe ás 9:30 podedes gozar coa improvisación e humor dos Dugis. O mércores, xoves e venres a partir das 8:30 e a quenda do Metro Teatro os novos espectáculos de 15 minutos que nos ofrece a sala de Dr. Fleming. Por último, queremos alentar que o sábado 18 representarase o Binóculo a cargo do Clube Teatral El Sinor, unha obra de teatro cabaré de Manuel Lourenzo.
Agora queremos facer unha especial mención ao pase do documental O que hai que facer para non ir ao mar, unha obra de Iago Vázquez que xunto coa súa irmá Uxía, como conductora, trenos as lembranzas dos anos dourados dos seus pais, xa falecidos, Tuto Vázquez e María José Mosteiro, nas táboas dos teatros galegos. Nós tivemos a sorte de que Iago e Uxía estiveran con nos a tempada pasada. Vos non vos podedes perder a proxección o mércores ás 9:15 da noite no Monte Ambigú.
Agora mesmo imos coa axenda da Galiza. Comezamos por Ferrol. O vindeiro venres 17, Iván Ferreiro presentará o seu novo traballo Valmiñor, Madrid, historia e cronología del mundo, pertencente ao ciclo Sons de Ferrol.
Agora damos un chimpo cara a Santiago. O vindeiro xoves e o venres, o Cachán Clube acolle o festival Sintoni Fest. O xoves ás 9 da noite tocarán Biznaga, un grupo de punk de Madrid. O venres ás 10 da noite a quenda do grupo de rock de garaxe canario Los Vinagres, e despois o dúo de rock psicodélico do Grove Psychotic Acid Freak.
Falamos agora de Lugo. O xoves 16, na sala Clavicémbalo, ás 11 da noite, podemos ver a mesma lúa. Esta banda propón unha viaxe de encontros ligada ás músicas con raíz, unha mistura de memoria e paixón entre o flamenco e a canción popular galega. Ademais de coplas, cantigas e adaptacións, a mesma lúa interpretan temas propios coa pegada do seu carácter aberto, mestizo e creador.
Agora en Ourense, ata o día 18, segues a celebrar o Festival Internacional de Teatro de Ourense. Durante estas últimas dúas semanas gozamos co traballo das 13 compañías chegadas de toda España, Portugal, Francia e Chile. Para coñecer todo o que lle queda por ofrecer a este festival de teatro, visitade a súa páxina www.fitourense.com.
Agora é o turno de Pontevedra. Dende o vindeiro 16 de outubro, perdón, ata o 18 de decembro, todos os xoves a cidade de Lérez acolle o festival escénico Ponte Teatro. A primeira obra será Amor Flexible, de Red Room Teatro, e terá como escenario o teatro principal. Será ás 9 da noite.
E acabamos esta xenda galega con Vigo. O venres 17 ás 9 da noite, o Auditorio Mar de Vigo acolle o conxunto de cantareiras pandereiteiras máis famoso do noso país dende finais dos 80. Si, estamos a falar de Leilía, que chega a Vigo despois de viaxar por Brasil presentando o seu último traballo, Consentimento.
Mulleres Colleiteiras, segundo elas mesmas din, é un proxecto de autoemprego para mulleres en exclusión social que se adican á xestión do aceite doméstico. Este proxecto voltou a andar en abril do 2013 cunha experiencia piloto no barrio de Monte Alto. Mulleres Colleiteiras conta agora mesmo con 20 mulleres traballadoras, case todas elas son residentes dos poados da Raña e da Pasaxe.
20 mulleres que se embarcaron todas xuntas nesta aventura na búsqueda da integración e da materialización dos seus soños. Todo isto a través dunha empresa de recollida e tratamento do aceite usado para a súa reutilización nun proceso local e de baixo custo. A crecente presencia dos seus contedores por toda a cidade demostra que o comercio xusto e responsable é unha posibilidade real, así como unha ferramenta para cambiar as condicións de vida de moitas comunidades.
Mulleres Colleiteiras é un proxecto promovido por Arquitectos en Fronteiras Galiza. Esta ONG, adicada ao desenvolvemento, leva máis de 20 anos traballando na Galiza, pero no 2010 lanza un marco estratégico para fomentar a inclusión social. Unha tarefa que non esqueza a necesidade dunha vivenda e hábitat digno, pero que tamén combate o illamento para acadar unha sociedade intercultural na que o racismo sexa erradicado.
Mulleres Colleiteiras é un proxecto de futuro que pretende medrar ata ser capaces de producir o seu propio biocombustible, exportar o seu modelo de negocio a outras comunidades. Para falarnos de Mulleres Colleiteiras, están hoxe connosco Rosa dos Santos, muller colleiteira, e Rocío Botana, traballadora social. Moi boas tardes, Rosa e Rocío.
Hola, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, primeiro, como xorde o proxecto de Mulleres Colleiteiras?
Pois o proxecto Mulleres Colleiteiras xorde de Arquitectos en Fronteiras, do traballo e do contacto que se tiña cas familias da Pasaxe e das Rañas. E bueno, por unha realidade obvia, e é que a xente que ali vive quere traballar e ten a necesidade de traballar para poder sair adiante.
Por que este tipo de negocio e non outro?
Pois se nos ocorreu que a recollida de aceite, bueno, era un nicho de mercado, unha oportunidade que non estaba a ser agora mesmo atendida na cidade da Coruña, e que entón, bueno, pois unha empresa, un proxecto que se dedicara a cubrir esta necesidade, pois que podía ser viable.
Que beneficios credes que pode ter para a cidadanía?
Pues os beneficios deste proxecto son tres, ¿no? Un beneficio claramente social, un beneficio medioambiental e ademais é un beneficio para o cidadán, porque lle estamos dando un servizo que non teñen cuberto, ¿no? A necesidade de desfacerse dun residuo que produce en contaminante que non está sendo atendida, non hai nada que poida facer con él, ¿no? Entón, bueno, é un beneficio importante.
Rosa, imos falar agora contigo. Contanos un pouquiño como comenzaches a traballar para mulleres colleiteiras.
Bueno, empezamos a... Tuvimos unha reunión cun grupo de persoas e empezamos así a falar a ver que podíamos inventar para poder traballar. Nos surgiu eso, el de recoger aceite. Empezamos por el barrio de Monte Alto a ver que tal nos íbamos e bueno, fomos indo.
Non sei que foi o que máis che gustou desta idea que vos propuxo Arquitectos en Fronteiras.
O que máis me gustou? Bueno, coller a furgoneta, ir por aí recoller aceite, conocer calles, bueno, salir por aí.
Sí, salir por aí sempre está moi ben.
Sí, sí.
Bueno, contádenos un pouco como organizades a recollida do aceite, que facedes logo con él?
Bueno, recollemos o aceite, levamos a un punto limpio, vaciamos o alí, despois cando estea cheo, o leva o a empresa.
E onde podemos atopar os vosos contedores?
Pois, bueno, hai contenedores no barrio de Monte Alto, donde hai máis presencia, que foi donde comezamos. Agora tamén hai varios puntos no barrio de Rosais, no barrio do Agra, que estamos tamén, bueno, buscando puntos para habilitar. Pero, bueno, na páxina, no blog que temos do proxecto, aí se van actualizando todos os puntos que se van inaugurando, etcétera, e se poden consultar aí.
E ademais dos contedores, tedes algunha outra posibilidade para poder que a xente deixe o aceite?
Sí, nos ofrecemos o servicio, por un lado, dos contenedores que están, bueno, habilitados na bueno, pois nos barrios. Por outro lado, tamén recollemos bueno, no sector Horeca, en restaurantes, cociñas, etcétera. E tamén ofrecemos o servicio de recollida a domicilio. Si unha persoa pois ten dificultades para levar o aceite onde sea ou ten unha cantidad importante, pois nos llevemos a recoller a casa sen ningún problema.
E dicides que no blog está... Se eu, por exemplo, busco o que este máis preto da miña casa e no blog, onde podo miralo.
Sí, aí están todos os puntos, intentamos actualizalo o día a día e entón, bueno, pois aí se pode localizar o punto que máis te conveña, non? E senón tamén a través do teléfono que hai, pois se che dá esa información.
E como está respondendo Coruña? Están...
Pois en xeral a resposta foi moi positiva por parte dos veciños, por parte da cidade en xeral, unha acollida moi boa, sobre todo porque valoran, non, ese servicio. Primeiro que che din, vais alá de valorar o proxecto, non, de que é moi interesante, pois menos mal, porque non sei xa que facer co aceite da casa. Entón, bueno, a resposta nese sentido pois foi estupenda.
Antes estaba a contarnos Rosa que ela xuntan todo aceite e logo leva unha empresa que se adica a producir biocombustible, pero é que Mulleres Colleiteiras ten, digamos, o proxecto de producir o voso propio biocombustible. O que queremos saber é que precisades para acadar este obxectivo.
Claro, nos agora mesmo o proxecto cubre só a parte de recollida, almacenamento e venta directa a un xestor autorizado, porque, bueno, non temos a capacidade de todavía darlle a transformación, pero o obxectivo a medio e longo plazo é poder cubrir todas as fases do proceso para poder empregar ao maior número de mulleres posible. Lógicamente, para eso necesitamos ter un modelo empresarial consolidado e forte, un número de litros que podía dar cobertura a esos postos de traballo e bueno, e tamén pois unha inversión importante, non, en temas de maquinaria, unha nave, infraestructuras e bueno, pois todo necesario.
Antes creo que estás ti a dicir, Rocío, que o concello non hai ningunha empresa que se adique a recoller o aceite, non?
Sí que hai empresas que se dedican a recoller en bares, bueno, no sector Horeca, de hostelería, pero, bueno, non hai contenedores na vía pública. Sí que algún supermercado recolle, pero, bueno, noutras cidades, noutros puntos, digamos que hai unha, bueno, un sistema, non, promovido polo, bueno, pois polas corporacións, no que recollen pois na vía pública e a xente, bueno, pois ten ese servizo. Aquí na Coruña non existe.
Agora imos facer aí un hipotético caso. Imaginade que o concello vos ofrece a concesión para recoller o aceite. Que pensaríamos de escolleiteiros? Estaría descontentos con esta concesión ou vos daría un pouco igual?
Non, claro que non, é un dos obxectivos, non? Desde o primeiro momento pois intentamos ir da man do concello porque bueno, pois creemos que sería unha oportunidade moi importante. Agora mesmo estamos tamén plantexando unha experiencia piloto no barrio do Agra para habilitar contenedores na vía pública coa colaboración do concello. Entón, bueno, pois lógicamente estaríamos encantadas, non, de ter esa concesión.
Como é a relación co concello? Está sendo boa ou podría ser mellor?
Bueno, si nos gustaría, ou bueno, si que reclamamos dende o principio, pois máis apoio, non, por parte do concello, porque vemos que é un proxecto que son todo beneficios, que son todo vantaxas, e por eso nos costa moito entender, bueno, pois que non se apoie, non, que non se lle dé máis apoio por parte do concello.
Bueno, dende aquí, dende Recendos, nos animamos a facer esta chamada ao concello para que apoie a mulleres colleiteiras, pero nos agora mesmo o que imos facer é escoitar outra canción, esta vez Noite Negra, de Fiana Roca, coa maravillosa voz de Sonia Lebendinsky.
Nos seguimos a falar con Rosa e con Rocío, e agora imos falar con Rosa. As traballadoras de mulleres colleiteiras recibides formación. Que cousas tivechedes que aprender para que mulleres colleiteiras pudese funcionar?
Bueno, empezamos a informarnos como hablar hacia la gente, ¿no? Como
bueno, sí, como atender o público, sí. Sí, un pouco adaptándose pois as necesidades do principio, non? Había que empezar pois bueno, de experiencia que tiñamos todas, formación moi básica, ¿no? De como atender un cliente, como pues como poder cubrir un albarán, como poder dar información do proxecto, aprendéndonos o discurso, ¿no? da historia. E despois pouco a pouco, pois bueno, fui facendo formación un poquito máis, bueno, máis ampla, non máis importante.
Sí.
Rosa, imaxinaches algunha vez que traballarías na túa propia empresa?
No.
Unha experiencia diferente, bonita, supoño tamén.
Sí.
Sí, a verdade é que Rosa é moi moi modesta, porque agora, bueno, neste punto están facendo, non, con moitas ganas un curso que organiza a Fundación Mulleres para, bueno, de creación de empresas, non? Entón aí pois estamos aprendendo pois o que é o mundo empresarial, como facer un plan de empresa, como facer un estudio de viabilidade, como facer un análise de debilidades, bueno, todas esas cousas complicadísimas que non imaginábamos que tiveremos que pasar por elas, pero bueno, aí están, non é algo necesario, que temos que aprender todas e que temos que pasar por aí, porque o obxectivo está claro, é crear unha empresa, que sea unha empresa que dé traballo, que sea viable, sostible, e bueno, pois todo o que faga falta estamos loitando.
Polo que nos está descontando, xa sabemos que Mulleres Colleiteiras está dando neste primeiro ano uns pasos que están acadando bastante éxito, bastante, digamos, como podemos dicir, pois bastante unha boa acollida pola cidadanía. Pero se nos poxemos no caso hipotético, porque o mundo dá moitas voltas, e que Mulleres Colleiteiras, polo que fose, tivese que pechar, ti pensas, Rosa, que todo o que aprendeches ata o de agora faría que sería moito máis sinxelo que ti atopases un novo traballo?
Hombre, sí, después de todo lo aprendido, la experiencia y todo, yo pienso que sí, pero también me daría tristeza después de tanto trabajo fichar a empresa que vamos o creemos que vamos a abrir, ¿no? En un futuro, si se cerrara, pues nos daría un poquito de pena.
Sí, bueno.
Pero sí, pero... De que es una experiencia de encontrar trabajo después si eso no funciona, sí.
Sí, o mellor o máis importante para vos é, digamos, a capacitación para topar un traballo, máis que os beneficios que agora mesmo estedes conseguindo de Mulleres Colleiteiras, non?
Sí, porque agora, bueno, beneficios, puedo decir a compañeros, beneficios que se sacan do traballo son... Ningún, prácticamente, non dá no. Malamente para cubrir os gastos de desplazamento, etcétera, o sea, non se está sacando un rendemento económico importante, non? O que se está sacando pois é un proxecto, é unha idea no que están poñendo todas as bueno, o seu traballo, as súas horas, as súas ilusións de forma voluntaria prácticamente, sí. Porque non se está sacando nada, non? Pero bueno, sí que o que máis lles pode axudar, non? O día de mañá que si no triste caso de que pechara, pois son esas ganas e esa confianza que lle está dando o proxecto, e eu o podo ver a confianza, non, que están gañando estas mulleres de ir a dar charlas ou ir a bueno, a ter unha entrevista como que estamos hoxe aquí, non? E esa, bueno, pois esa confianza en si mesmas que están adquirindo.
Bueno, porque se decidiu traballar con mulleres e non con homes ou un grupo mixto tamén?
Pois é unha pregunta que nos fan moito, non? E bueno, de entrada plantexamos este proxecto como, bueno, dirixido, non? Casi en exclusivamente a mulleres, bueno, pois como, bueno, un pouco como medida de acción positiva, non? Para permitir a estas mulleres, pois, que se empoderaran e que puderan acceder a un posto de traballo. E porque desde o primeiro momento elas implicaron, elas aceptaron, elas dixeron que sí e bueno, pois por eso.
A hora de buscar mulleres para este traballo, que o que valorades? Que o que queredes valorar, vamos, que capacidade teñen que ter elas?
Pois, bueno, non facemos un casting, non teñen que ter ningunha habilidade especial, simplemente traballamos co mesmo grupo dende o inicio, non? 20, ao redor de 20, 25 mulleres, que dende un comezo, bueno, contamos a idea e intercambiamos, bueno, pois todas as, bueno, as ideas que podíamos ter. E simplemente pois as ganas de traballar e a confianza que poden ter neste proxecto, porque é algo que non está feito, que hai que facer. Entón é o único requisito que teñen que ter, é a confianza e dicir, bueno, pois eu vou aportar todo o meu traballo e se sae ben, ben, e se sae mal non o contemplamos.
E hai outras que se queiran sumar?
Sí, a verdad é que, bueno, hai moitas que están xa deseando deseando entrar, non? Ao principio era ao revés, non? Había que ir a buscar a xente para convencerla realmente de que isto tiña posibilidades e agora, bueno, pois que ven que isto está dando frutos, que isto vai ben, que isto, bueno, pois vai tendo certo éxito. Pois son moitas, non? As que se vos achegan e vos din, oi, non hai un sitio aí para min.
Sí, hasta a mi suegra se quería poner.
Bueno, mellor traballar coa sogra xa non fai tanta gracia, non? Bueno, Rosa, moitas das traballadoras de Mulleres Colleiteiras vivides nos poboados da Pasaxe e da Raña, non si?
Sí.
Nos podes contar un pouquiño como son as condicións de vida destes poboamentos?
Bueno, a ver, non é lo mismo unha chabola que unha casa ou un piso, a ver. Sí que tenemos baño, tenemos cocina, tenemos... Lo que pasa que allí se ensucia más los niños porque, a ver, no hay parques, no hay carreteras, no. Y bueno, allí los inviernos se pasa muy mal, no hay calefacción, se tiene una estufa de leña, pero bueno, vamos bien.
Imos tirando como todos,
sí,
un poco,
sí,
¿no?
Sí.
Unas veces más fácil, otras veces más complicado. Tamén, Rosa, ti pensas que como vivides ali, a hora de buscar traballo tedes un pouco máis complicado, unha vez que a xente que vos vai dar o traballo sabe que vivides na Raña ou na Pasaxe?
Sí que algunha xente, a ver, hai xente de todo. Sí que hai xente que a lo mejor si sabe que sou do Ponte Pasaxe, a ver, a mí nunca me surgiu la cosa esta, ¿no? Pero sí sé de una persona que se tuvo que cambiar de domicilio para que le dieran el trabajo y se cambió de domicilio y se lo dieron, porque si supiera que era del Ponte Pasaxe no se lo daban.
Bueno, pues ahora imos facer unha pausa, bueno, imos ir coa sección de música tradicional. Imos presentar a sintonía e a continuación falaremos con os expertos.
Hola Antonio, que tal?
Hola, moi boas.
Pois a ver, Antonio, ti dirás, agora que ti és o titular desta sección de música tradicional, que nos vas contar hoxe?
O primeiro de todo, darvos as grazas por chamarme para iso, encantado. Pois hoxe quería falarvos de Berros do Castro, que son precisamente os autores desta música que escuitamos de fondo, que servirá de sintonía. Isto chamase o Guinde Xa e forma parte do seu último traballo discográfico, tanto en Santo Reunido. Pero bueno, Berros do Castro levan dende o ano 2008 cunhos objetivos bastante diferentes ao resto de grupos de música tradicional, porque eles centranse nunha área moi específica que son as comarcas de Eume, Ortegal e Ferrol, e o que fan é pois ir por todas as casas onde pensan que ou saben que hai xente ligada á música tradicional e queren facer un estudo máis máis concreto, non? De toda esa zona sen ir un día a cada parte de Galicia, vamos.
O sea, que fan unha inmersión nesa comarca que queren estudiar, non? Lle chega con pasar ali unha fin de semana, coñecer 4 ou 5 persoas e logo esquecerse do asunto, non?
Exactamente. E claro, o repertorio que teñen así pois é todo ligado a esa zona, grabacións dende Ortigueira a Ferrol, Monfero, pois moi, o sea, toda esa zona queda recollida nos seus discos. O primeiro foi Ereixados en Número, gravaron no ano 2011 coa colaboración da Deputación da Coruña e o programa Outra Mais Outra, pero neste ano xa fixeron un proxecto moito máis grande que se chama Tanto Encanto Reunido, que é un libro disco realmente moi recomendado, onde se poden atopar pois arredor de 80, 90 fotografías antigas todas fruto de ese trabajo de recopilación. Aparte de esas fotografías, pues también hay un disco grabado na ponte, no Tomás, no estudio Tomás Axeitos, cunha calidade estupenda, que acompaña a todas esas fotografías. Entón é moi bonito poñer a música e ir ollando esas fotografías e ver como era esa comarca antes.
Sí, un traballo casi que diríamos etnográfico.
Sí, no, totalmente. Podes ver as fotos, podes ver os traxes de anos moi diversos, dende 1900 e pico ata igual 20, 25 anos. E é bastante curioso, pois, tamén ver toda esa evolución, tanto de traxes como de músicas, porque despois, claro, cada peza musical ten a súa pequena historia que contan, de onde a gravaron, onde a fixeron, e a máis recuperan cousas tan anecdóticas como unha banda antiga de Ortigueira, a banda Garrote, e entonces eles xuntaron a 15, 20 músicos e gravaron ali unha recreación da banda a día de hoxe.
Pois non sei se queres engadir algo máis, pero o mellor o que podemos facer, Antonio, é darlle paso a un tema de Berros do Castro para que a xente escoite o que estamos a falar aquí nós.
Pois sí, mira, imos escoitar un paso doble que lle gravaron en Dos Niños Antonio Fraga, que ademais é moi popularizado por todos os torreiros de Galicia como vai te lavar por cona. Era a sutileza que tiña a tradición sempre, pero bueno, que non ten letra neste caso. Así que podemos poñer a Berros do Castro.
Pois moitas gracias, Antonio. Vémonos na seguinte.
Moi ben, grazas a vos. Ata logo.
Ata logo.
Seguimos neste recendo falando con Rosa e con Rocío. Bueno, moitas veces a sociedade decide negar os seus problemas, pero pensades que a nosa sociedade, volvemos aquí tamén na Coruña, é racista?
Bueno, pois eu creo que en xeral podemos dicir que sí, non? Claramente, pois bueno, hai un montón de prexuizos, de estereotipos, de racismo, non? Ao final, xa interiorizados, non? Na xente... na sociedade, e iso creo que o vemos todos os días.
Como se sinte un cando é vítima de discriminación social? Como pensas que se sinte vos que traballades con...
Sí, lóxicamente, claro, é moi complicado, non? Porque iso, bueno, tamén xera na persona un sentimento, non? De, son perfectamente conscientes de que sofren esa discriminación, de, bueno, dos prexuízos que se teñen sobre eles mesmos, e eso, pois, xera na propia persona unha baixa autoestima total, non? E ao final, pois, é un pouco... bueno, como un proceso, ¿no? que se vai reproducindo e é moi complicado salir del. E bueno, proxectos deste tipo, pois se ve perfectamente, ¿no? pois eso, simplemente nos espazos, non, de difusión, o primeiro que che diga, bueno, pero como vai funcionar ese tipo de proxectos con, bueno, pues con esta xente que non teñen ganas de traballar, ou como se van a poñer a traballar se non ven un beneficio. E eso é completamente cotidiano, ese pensamento, é algo que están plenamente convencidos, non, a calquera persoa que yo comentas. E sin embargo non é así para nada, sino que bueno, estas mulleres, non, son as que máis ganas teñen de traballar, de superar esas dificultades e de sair adiante e romper con esas barreiras, con esos prexuicios que existen.
Entonces, dis que no día a día de mulleres colleiteiras percibichedes ese sentimento.
Sí, pois, bueno, tristemente é así, e algo que nos manifestan moito as mulleres, a pesar de que bueno, a resposta en moitos sentidos foi moi positiva e elas mesmas se sorprenden, non? E din, bueno, que nos paran pola calle para darnos, bueno, os parabéns, non, pola boa idea, polo traballo que estamos facendo, e bueno, pois además o ir uniformadas, non, te identifican, non? Entón, bueno, eso é algo pois bueno, pois moi diferente, non? É algo que realmente te empodera e te dá confianza no que estás a facer.
Rosa, ti crees que hai esa discriminación? Ti sentiches esa discriminación alguna vez? Dende que estás en Mulleres Colleiteiras?
Ver, desde que estou en Mulleres Colleiteiras, non. Non, a verdade é que tuvimos reuniones con a xente de Monte Alto, con la de Rosales tamén. E a verdade é que todas mostraron boa cara e miraban con boa cara a xente que íbamos ali a facer as reunións e sempre salíamos contentas de allí. A ver, desde que estamos al menos deste proxecto nos miran ben, sí.
Entonces credes que no futuro con proxectos como este o futuro neste sentido será moito mellor?
Sí, yo creo que sí, que teremos un futuro mellor, sí.
É algo que comentamos moitas veces, non, o máis alá dos, bueno, dos beneficios do proxecto, de que saia ben, é o respeto que se están gañando as mulleres que participan, non? É un respeto sobre si mesmas, do que están conseguindo, e de cara á sociedade tamén, demostrar as ganas que teñen e que bueno, que merecen un respeto, non? Igual que calquera outra persoa.
Arquitectos en Fronteiras xa leva uns anos traballando con comunidades en exclusión social. Non sei se nos podedes contar un pouquiño cales son os primeiros pasos que hai que dar para intentar arranxar estas situacións.
Bueno, pois, os primeiros pasos é pois un coñecemento, bueno, moi fondo da situación, das persoas, da familia, do contexto. Ten que partir de aí, non? Dun coñecemento absoluto, dunha relación de confianza cas persoas, senón sería imposible, non, plantexar calquer proxecto ou calquer, non sei, plan de integración. E despois a partir de aí, bueno, pois ter unha visión ampla, non, ter unha visión integral do que é a situación e dicir, non só contemplar a cuestión de habitabilidade, non, sino que pois ter en conta como este proxecto ter en conta as dificultades de acceder a un traballo normalizado, a necesidade e a vontade das persoas de traballar para poder realmente sair da súa situación de exclusión. Non é só a casa, non é só o traballo, todo o tema de relativo a educación dos menores, dos adultos. As persoas teñen que formarse, teñen que aprender a ler e escribir, teñen que mellorar e tamén, bueno, o tema de visibilización e de un pouco da realidade que se vive, que moitas veces pois é descoñecida, non? Non se sabe que se vive aí, e por iso, bueno, de aí nacen un pouco todos esos prexuízos e todas esas ideas preconcebidas que, bueno, que xenera moito moito rechazo.
Por exemplo, falando de visibilización, moitas veces non sei se vos dá a impresión de que os medios de comunicación xa non queren falar destes poboados porque xa en plan é algo estrutural e dan por suposto que sempre van a estar ali. Hai algo mellor esa impresión ou non?
Sí, eu creo que esa postura casi derrotista, non? De que, bueno, é algo que está aí como a pobreza e eso non se vai resolver. E non, a verdade, o que pasa é que hai que poñerse, porque, bueno, pois si quer dizer, fai 20 anos se pensa eso, seguimos así aquí, e se hoxe pensamos que non se pode solucionar, estaremos aquí dentro de 40 anos, e a solución non se vai chegar por si sola. E hai xente que está vivindo ali, e que, lóxicamente, quer unha solución, non quere que pase o tempo.
Paso o tempo e pasan as xeracións e ao final todo sigue igual. Tamén falabas do traballo e non sei que relación hai entre traballo e exclusión social. Se é unha especie de círculo vicioso, ti perdes o traballo, acabas en exclusión social e logo como estás sendo excluído non podes atopar un traballo, é así a relación.
Sí, é que é unha relación directa, non? O traballo é a... Bueno, é o principal mecanismo de integración que existe. E ademais é nos dous sentidos. É dicir, pois, unha persoa que non consiga topar traballo se frustra e pode acabar caendo na situación. É ao revés, unha persoa que está nunha situación de exclusión, lóxicamente, é moi complicado acceder que, bueno, acceder a un traballo, estar capacitada, estar formada, en fin, é algo que tens que partir da base, non? Tens que empezar desde a formación, a capacitación destas persoas, o empoderamento, todas esas habilidades sociais, de creerse, non? Ou de verse capaces de acceder a un traballo, algo moi importante.
Nos imos facer a nosa última pausa musical de hoxe, imos escoitar Cantar 22 de Lobalu, baseado nun poema de Rosalía.
Bueno, entramos agora na recta final de Recendo. Arquitectos en Fronteiras traballa cos veciños da Araña e da Pasaxe. En que consisten estas actividades que estades a realizar?
Pois, bueno, como comentaba antes, as actividades son moi diversas, non? Por un lado, no ámbito do emprego, digamos, todo ese acompañamento, información sobre o acceso a recursos formativos, tamén clases de alfabetización e bueno, formación básica. Despois tamén, bueno, traballamos moito cos menores, en seguimento escolar e facemos tamén, bueno, actividades concretas, non? Como agora mesmo estamos desenvolvendo un obradoiro de fotografía con rapaces de entre 12 a 16 anos, non? Máis ou menos. Despois, bueno, por exemplo, no ámbito habitacional tamén facemos moito acompañamento na búsqueda de vivenda e, bueno, alternativas, non? Habitacionais, compra de terreos, e demais. E despois tamén, bueno, pois intentamos facer, bueno, actividades comunitarias, non? Pois facer nos, bueno, nos propios asentamentos, actividades como como, bueno, que fixemos fai un par de anos na pasaxe de, bueno, algo simbólico, non, de limpeza da ría, no que, bueno, pois fomos alí, estivemos toda a mañá baixo a chuvia limpando, despois, bueno, por suposto unha comida de bueno, pois de convivencia alí. Entón, bueno, estas, digamos que estas accións pois son moi positivas, non, para, bueno, para reafirmar aí, consolidar un pouco, bueno, pois o contacto, non, de todo o ano.
E por que lixechedes o barrio de Monte Alto para esta experiencia piloto?
Bueno, pois inicialmente pensamos o barrio de Monte Alto por bueno, por a traxectoria, non, deste un dos barrios con máis solera. E bueno, porque nos parecía un barrio moi activo, non, e moi cohesionado, e efectivamente foi moi fácil implantarnos alí, porque bueno, enseguida chega información, unha veciñanza moi implicada, e moi implicada tamén a Asociación de Veciños que nos axudaron dende o principio a bueno, difundir a información, a chegar ás diferentes, bueno, os diferentes centros educativos e fundacións e outros puntos que nos foron cedendo, non, o seu espazo. Entón, bueno, acertamos. Despois, bueno, de Monte Alto sí que fomos pensando, non, en outros barrios tamén que nos podía interesar, porque sempre queremos que sea a través da Asociación de Veciños, non? Non que sea algo forzado dende fora, porque senón, bueno, ao final a xente non se entera, non está informada e non funciona o proxecto.
Bueno, por último, está por finalizada esta experiencia piloto no barrio Monte Alto, agora xa.
Sí, a experiencia piloto, bueno, despois dun ano e pico, nos dámola por finalizada, como comentaba. Agora o que estamos intentando é, bueno, replicar, non, esa experiencia a outros barrios, seguindo un pouco a mesma metodoloxía, a través da, bueno, da veciñanza, da Asociación de Veciños, facendo tamén moito, bueno, moito fincapé nos centros educativos. E agora a nosa intención é, bueno, iniciar unha experiencia piloto no barrio da Agra, pero xa damando o concello e habilitando puntos na vía pública.
Entón, estes serán os, digamos, os seguintes pasos máis inmediatos para mulleres colleiteiras: a instalación de contedores públicos na vía.
Sí, esa é a nosa intención.
Tamén dicíamos ao comezo de que queríades que este modelo fose exportado a outras comunidades que tamén están en proceso de exclusión social ou que están excluídas socialmente, e non sei se xa mirastes un pouquiño cales poderían ser os vosos obxectivos, cara onde levar este proxecto.
Sí, é un proxecto que non ten unha fórmula demasiado complicada. Se está facendo en moitísimos sitios, con outros colectivos, bueno, con outras especificidades, pero sí se pode facer. E bueno, un pouco como comentabas, non, cal sería o obxectivo, non, de estendernos a outros sitios, pois bueno, un pouco tamén funciona as nosas capacidades. A nosa intención é abarcar a cidade da Coruña, que sea un obxectivo bastante ambicioso, e bueno, pois despois, si podemos, tamén iremos, bueno, pois abarcando o consorcio e infinito.
Bueno, pois moitas gracias tanto a Rosa como a Rocío por estar hoxe connosco, e nos non temos máis tempo para máis odiseas. Imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, que como sempre foron de honra. Hoxe estiveron connosco Rosa dos Santos e Rocío Botana, de Mulleres Colleiteiras. En a sección de música tradicional tivemos hoxe o debut de Antonio Prado.
E agradecendo a Semente, Pedro Angular de Todo, noso comando, equipo de producción, formado neste caso tamén somos locutores hoxe, Luis Anjurjo e Javier Pereira. Estivemos Roberto Catoira nos controis e colento no micrófono, Javier Pereira
e Luis Anjurjo. Acompañándote en este recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora